Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегімен әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Енді шақын батыр өттірмандар, міне бүгінгі таңдарыңыз шын мәнде де керемет жақсы күн болсын деген ниеттемін. Және сонымен қатар бүгін аптаның да басы, күн дүйсенбі, дүйсен болғандан істеріңізге, осы апталарыңызға жалпы жемісті жақсы табысты апта болсын. Осы күн, осы апта сіздер үшін тек қана осы жалпы отбасыларыңызға, жұмыстарыңызға барлық жағынан табысты жыл болсын, күн болсын, апта болсын деп айтқым келіп отыр. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл менің таңғы әдеттегі тілегім сіздерге. Жаңадан қосылып жатқан бізді, мені жаңадан қосып тыңдап отқан әрбір тыңдарманыңға айтар тілегім осы. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Айта кетейін, және осы тақырыптың төңірегінде бүгін сіздермен бір сағат көлемінде сөйлесетін боламыз. Бүгінгі таңсар бағдарламасының тақырыбы «Кітапханаға жиі барасыз ба?». Жалпы кітапхана туралы сөйлескіміз келеді. Жалпы соңғы заманда, осы уақытта, қазіргі дәуірде, осы кезде жалпы осы не болады ма? Жалпы кітапхана деген не? Кітапханаға біздің сондай барып тұруға баратын қалауымыз бар ма? Жалпы қымбатты тыңдармандар, осы бұрынғы уақыттары біз әрқашан кітапханаға барып тұрушы едік, ал қазіргі кезде қазіргі жастар кітапханаға жалпы барады ма? Осы туралы әңгіме ететін боламыз. Міне қымбатты тыңдармандар, жалпы сіз кітапхананы ерекше жақсы көретін болсаңыз, онда бүгінгі бағдарламамызға хабарласып, ой пікірлеріңізді айтып, жазып қалдыруға болады. Қоңырау шалуларыңызға болады. Шын мәнінде де осы тақырыптың айналасында сөйлесетін әңгіме көп, бірақ оның бәріне қаншалықты үлгеріп жатамыз, оған біз соншалықты айтуымызға неміз бар, уақытымыз бар, соны айтатын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен бүгін біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін сіздердің естеріңізге салып кетуді ұмытпайын. Біздің тікелей эфир телефоны 877-724-30. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікір білдіріңіздер. Міне осы нөмірге тұрақты біздің нөміріміз, бұл өзгерген жоқ. Қайталап кете, 877-724-30. Қазір бір жақсы әнменен сіздерге, сіздердің көңілдеріңіз бір көтеріп қойғым келеді.
Жақында кел.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң деймін жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп, тағы да ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Иә, бүгін 15-ші сәуір 2019 жыл, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минут 28 секундты көрсетіп тұр. Яғни бұл дегеніміз, қымбатты радио тыңдармандар, әлі 10:00-ге дейін сіздермен осы таңсар бағдарламасында қауышып отырмыз. Ендіше әдеттегідей, қымбатты тыңдармандар, мен ауа райы болжамымен сіздерді таныстырып кетейін, одан кейін ары қарай тікелей бүгінгі тақырыбымызға кірісетін боламыз. Иә, бүгін 15 сәуір 2019 жылы Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +25 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы +19 градус. Күн ашық болады деп Алматыда күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +3 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температурасы +2 градус. Қар аралас жаңбыр жауады деп күтілуде. Иә, қымбатты тыңдармандар, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары бүгін қолдарыңызға қол шатыр алып жүруді естен шығармаңыздар. Алматылықтарға бүгін ауа райы керемет, нағыз көктемнің керемет күні екенін сіздердің естеріңізге тағы да салғым келіп отыр. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз кітапханаға жиі барасыз ба? Жалпы кітапхананың төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Иә, осы кітапхананың жалпы тарихы туралы, жалпы қызықты да тартымды мәліметтер туралы сіздерге беруге мен дайынмын. Ал өздеріңіз тарапынан егер алып қосарларыңыз болса, мархабат, өз пікір ойларыңызды жазып немесе қоңырау шалып қалдырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Біз асыға күтудеміз. 877-724-30 телефон нөмір сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Жалпы кітапханалар қалай пайда болған туралы бірер тарихи мәліметті беріп кетсем деген ойдамын. Е, әлемдегі алғашқы кітапхана 8000 жыл бұрын пайда болған делінеді. Ежелгі Месопотамия тұрғындары тақтайшаларға балшықты жіңішке сына деп аталатын таяқшаларымен жазған екен. Осы тәсілмен сына жазуы танымал болып бастады. Тақтайшаларды күйдіріп, олардың ішіндегі ең бағалыларын бұзылып кетпеу үшін арнайы конверттерге салып қойған екен. Археологтар үлкен сарайларда тақырыптарына байланысты іріктеліп сақталған осындай конверттердің біразын тауып алған. Осы кезден бастап кітапхана тарихының алғашқы беті ашылды деп саналады. Ежелгі Египетте, яғни ежелгі Мысырдағы кітапханалар ғибадатханаларда сақталған, оны шырақшылар қарауылдаған. Мысырлықтардың жазуды алғаш папирус ағаштарына жазып, ұштарына таяқшаларды тығып, орама үлгісінде орап қойған екен. Ал ежелгі римдіктер өзгеше үлгіде кітапхана салуды ойластырады. Юлий Сезар сол кітапхана ісіне бел шешіне кірісіп, жобасын жасап, жоспарында құрады дейді. Сезар өмірден өткеннен кейін оның бастамасымен салынған кітапханалар ерекше танымалдыққа ие болған. Римнің бақуатты тұрғындары кітапханаларды арнайы кедей отбасындағылардың пайдалануына жағдай жасады да өздері үшін таптырмас кітап қорларын көбейтті дейді. Ал 4-ші ғасырда Римде 28-ге жуық кітапхана бой көтерген екен. Біздің эрамыз, яғни біздің заманымызда басталар шақта кітапханалар шіркеулер мен монастырлардың ажыратылмас бір бөлшегіне айналып алған делінеді. Тақуалар кітаптарды оқи отырып, оны өздері де жазды. Сондықтан олардың күшімен көптеген кітапханалар жандана түсті. Орта ғасыр аяқталар тұста сәулеті көкпен таласқан шіркеулер салына бастады. Осы кезде кітап құмар адамдар да құр алақан отырмастан сол шіркеулердің жанына кітапханалар тұрғыза бастады. Университеттерде кітап қорын көбейту мақсатында білікті жұмыс атқарып, кітап жинауда белсенділік танытты дейді. Париж университеті, Гейдельберг пен Флоренция университеттері өздерінің даңқты кітапханаларымен мақтанып, бауланған кітаптарымен таныла бастады. Бірақ сол кездерде кітаптарды жасап шығару қиын іс болатын. Өйткені олар өркениетін жасырып ұстамаса да, қызғанып қатар-қатар болып тізілген қабырғадағы кітаптарын шынжырлап сақтады дейді. Бүгін біздер жиі табылатын халықтық кітапханалар 100 халықты еркін түрде кітапханаға шақыра бастады. 100 жылдан бері ғана өмір сүріп келеді. Ағылшындық саясаткерлер 19-шы ғасырдың басында халықты еркін түрде кітапханаға шақыра бастады. 1850 жылдың соңында, яғни 1850 жылдың соңында ағылшын парламенті адамдардың бәріне арналған кітапханалардың бой көтеріп халықты қолданысқа беруге рұқсатын берді деген екен massaget.kz сайтында. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кітапхана жайында бірер мәлімет, яғни тарихи мәлімет. Егер бұрын соңды білген болсақ та, білмесек те, қымбатты радио тыңдармандар, бізге қызық деген ойдамын. Бізді осы кітапхананың тарихы бір жағынан біздің есімізге де салған іспетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, кітапхана жайында әрине мына жерде менде өте көп мәліметтер бар. Оның бәрін мен сіздерге осы сағат уақыт бойы айтуға тырысамын. Және сіздер өз тараптарыңыздан да белсенді болуларыңызды қалаймын. Егер қосып аларларыңыз болса, хабарласыңыздар. Шынымен де кітапхана туралы айтатын болсам, өз ойымды, өз тәжірибемнен, Қазақстанда да қазір, Құдайға шүкір дейміз, кітапханалар көп. Кезінде, кеңес одағы кезінде көптеген кітапханалар жұмыс істеді, қазір істеп тұр. Бірақ қаншалықты сол кітапханаларға, кітапханаларды пайдаланатын адамдардың саны қаншалықты артты, немесе кемеді, осы туралы қызық мәліметтерді беруге тырысамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Өйткені қазір қолымызда мынау кішігірім жағы, смартфон дейміз, компьютер дейміз, бәрі бар. Қазір электрондық вариант дейміз ғой, жағынан бізде кітапхананы, кез келген кітапты сол компьютерден тауып алуға болады, интернет арқылы тауып алуға болады. Бірақ шын мәнінде, қымбатты радио тыңдармандар, бірақ кітапханаға барып кітап оқып отырудың бір өзіндік бір ерекшелігі бар екенін естеріңізге салғым келеді. Кезінде қазір әрине мен шын айтсам, қазір әрине көп жылдардан бері оған бармағаныма да көп біраз уақыт өтіп кетті, бірақ жастау кезімізде, бұрын студент кездерімізде, одан да кейінде сол кітапханаларға барып, қызықты кітаптарды алып оқитынбыз шын мәнінде де. Қазір де бар, онда адамдар жоқ деп мен айтқым келмейді. Қазірдің өзінде сол кітапханаға барып, жаздырып алып, үйіне алып кеп, бірнеше күн оқып, одан кейін қайтып өткізіп, одан кейін орнына басқа кітап алып, сөйтіп жүретін замандар болды, бірақ қазір де сол нәрсе істеп тұр, бірақ қаншалықты соны қолданып жатыр адамдар мәселе міне осы да. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы туралы сіздерге қызықты информациялар мен мәліметтер мен деректерді беруге дайынбыз. Ендеше алыстамаңыздар бізбен. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек берем. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалидан, баурап алған мені әлемін, бақтардан
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл орындаған әншілер Мұрат Қожарин мен Әсем Айна Құлованың «Кездер ай» деген әні болатын. Ендеше ары қарай сіздермен қайта жалғастырамыз осы бүгінгі тақырыбымызды. Я кітапханаға жиі барасыз ба деп біз бастап кеткен болатынбыз. Біздің жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз, сіздерге де естеріңізге салып отырмын. Ендеше кітап жайлы сіз білмеген бір қызықты деректерді бергім келіп отыр. Я бүгін кітап жалпы кітапхана жайлы көбірек әңгіме ететін боламыз. Я Google әлеміндегі кітаптарды зерттеп, публистикалық ғылымы және көркем әдеби кітаптардың санын есептеп шыққан екен. Жер шарындағы кітаптар саны шамаменен 129 миллион 864 880-ге жеткен екен. Көптеген қаламгерлердің туындылары электрондық нұсқада басылып шықпағанын ескерсек, бұл саны әлде қайда көп болары анық дейді. Әлемдегі ең көне кітап Перис папирусы біздің заманымызға дейін 3350 жылы жарыққа шыққан екен. Фиба қаласындағы пирамидалардың бірінен табылған бұл кітаптың мазмұны әлі күнге дейін ауқымды. Кітаптың авторы жастарға наразылығын білдіріп, тәрбие мен білім жайында жазған дейді. Я баспагерлер қауымы кітапта басылып кеткен қателермен әлі күнге дейін күресіп келеді дейді. Я қанша көз майын тауысып тексерсе де бір әріп не бір белгі артық кем қойылып кетіп жатады дейді. Кітап басудағы осы кемшілікті бағзы замандар баспагерлер шайтан ісі деп түсінген екен. Қызық екен. Я оқырмандарға сапалы әрі түсінікті ақпарат бермеу үшін бір күш кедергі жасайды деп сенген екен. Я әлемдегі ең қымбат кітап Лестер кодексі деп аталатын Леонардо да Винчинің ғылыми трактаты. Ең қымбат кітап екен бұл. Жер, су, аспан денелеріне арнап жазған бұл ғылыми туындының бүгінгі иесі Билл Гейтс. 24 миллион тұратын кітапты тек айна арқылы оқуға болады екен. Себебі кітап кері жазылған, басылған. Әдебиет танушылардың зерттеуі бойынша Шекспирдің еңбектерінде махаббат сөзі 2259 рет аталса, жек көру сөзі тек 229 рет қайталанған екен. 2007 жылғы британдық Teletext компаниясы іш пыстыратын кітаптардың тізімін шығарған болатын дейді. Я сол тізімнің қатарына соғыс пен бейбітшілік, қылмыс пен жаза, Джеймс Джойстың Уиллес, Пауло Коэлоның Алхимигі мен Гарри Поттері және От кубығы секілді кітаптар енген екен. Я ең іш пыстырар кітаптардың қатарында. Кітап үшін ең көп қаламақы алған Марк Аврелий кешіңіздер есімді Рим императоры екен. Опиан есімді ақынға балық аулау мен аңшылық жайындағы поэмасындағы әр жол үшін бір алтын тиыннан төлеген дейді. Өте қызық екен. Екі поэма 20 мың жылдан жолдан тұрады екен. Гавана халықаралық кітап көрмесінде ең үлкен кітап ұсынылды. Бұл кітап әлемге әйгілі ойшылдардың жинағы ретінде құрастырылған дейді. Ұзындығы 380 сантиметр созылса, биіктігі 350 сантиметрге жетеді. Ең көп оқылатын кітаптардың қатарында діни кітаптар кіреді екен. Бірінші орында әрине киелі кітап, яғни Библия. Екінші орында Мао Цзедунның жинағы және Сақина әміршісі кітабы үшінші орында. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл міне кітаптар туралы қызық деректер. Шын мәнінде де қызық екен, шын мәнінде де. Я, өте қымбат кітаптарды көріп отырмыз және ең көп оқылатын кітап бұл киелі кітап екен. Я, киелі кітапты, қымбатты радио тыңдармандар, әлемде, дүние жүзінде оқымайтын ел жоқ деп айтсақ та болады. Яғни барлығы қолданады бұл кітапты. Әрине, мүмкін бүкіл халық қолданбауы мүмкін, оқымауы мүмкін, бірақ әр халықтың ішінде өзіндік қолданатын адамдар бар. Сонда қымбат тыңдармандар, сіздер де осы киелі кітапты оқып көріңіздер, өткенде бұл да әлемдегі ең кең, көп таратылған, ең көп оқылатын кітаптың бірі болғандықтан сіздерге өте қызықты да тартымды болады деген ойдамын. Өткені киелі кітап бұл Құдайдың сөзі ретінде де берілген, Құдай сөзі ретінде деп сеніп қабылдау керек. Яқын батыр отырмандар, міне бұл қызық және тартымды деректер екен. Және сіздерге кітап жайында 20 қызықты тартымды деректі берін беру отыр. Тыңдаңыздар, зейін қойып тыңдасаңыздар, өте қызық. Мүмкін бұрын соңды естімеген шығарсыздар, мүмкін сіздің бір біліміңізге қосар, алып қосар жайты бар шығар осы жайттер, осы деректер. Я, есінеу жайында кітап оқысаңыз, дейді, сізде есіне бастайсыз, дейді, қызық екен. Я, ертеректе сөреде керісінше кітаптың бүтін жаны, яғни, корошек деп айтамыз ғой, қабырға жақта тұрған. Кітап оқуға, баулуға тек 4-6 жаста бастаған жөн, дейді, себебі кейін баланың ынтасы жоғалады. Естеріңізге жақсылап сақтап алыңыздар. Кішкентай балаларыңызды 4-5-6 жастан бастағанды жөн екен. Адамдар кітап оқуға шамамен аптасына 6,5 сағаттай бөледі екен. Орташа есеппен. Сіз қымбатты радио тыңдарман, күніне немесе аптасына немесе айына қанша сағат бөлесіз жалпы кітап оқуға? Я, осы туралы ойланып көріңіздер. 3-ші сыныпқа дейін кітап оқи алмаған бала өмір бойы кітап оқуды әдетке айналдыра алмайды, дейді. Я, міне, бұл да бір балаларымызға бір қадағалайтын шара аспекті, қымбатты тыңдармандар. Я, егер 3-ші класстанға дейін кітап оқуға деген қауқары, қызығушылығы болмаса, онда ары қарай оны кітап оқуға мәжбүрлеудің тіпті қажеті де жоқ екен. Я, роман жазу үшін жазушының орташа есеппен 475 сағат уақыты кетеді екен. Темір тордың ар жағында жазылған романдар Мигельде Сервантестің Дон Кихот кітабы, Джон Баньянның Пилигримнің саяхаты, Оскар Уайлдтың Түрме тәубесі деген кітаптарды, бұл түрмеде жазылған кітаптар екен. Европа кітапханаларында бұрынғы кезде кітаптар шынжыр арқылы бекітілген екен, оқырмандар қалаған жеріне оқып отыруға болатында етіліп жалғанған ұзын шынжырлар. Кітапханашылардың адамдардың кітаппен сыртқа шығып кетпеу үшін жасалған айласы екен делінген. Кітап сатып алушы орташа есеппен кітаптың мұқабасына 8 секунд, соңғы бетіне 15 секунд қарайды, дейді. Ал сіз, қымбатты тыңдармандар, кітапты қалай сатып аласыз? Шын мәнінде мұқабасына және алдыңғы және соңғы беттеріне қаншалықты көңіл бөлесіздер? Немесе негізгі бөліміне? Ал енді бүгінде сатылып жатқан кітаптардың жартысынан көбі 45 жастан асқан оқырмандар сатып алады екен. Я, қазір ғана жоғарыда айтып кеткенде, қымбатты тыңдармандар, жас көлемі де шын мәнінде ұлғайып келе жатыр. Я, бұрын жастар көп кітапханаларға барып кітап оқитын болса, қазір көбісі өздерінің смартфон және компьютерлерінен оқиды, ал кітапханаға барып оқитын адамдардың жасы 45 жастан асатын болып көрінеді. АқШ кітап танушыларына зерттеу бойынша, кітапшыларының зерттеу бойынша 10 жасқа дейін кітап оқуды қалыптастырған бала түрмеге түсу, нашақор болу секілді жағымсыз әдеттерге бару екі талай деген қорытынды жасаған екен. Не? Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл кітап оқудың, кітапқа қызығушылықтың бір салдар, яғни нәтижесі, результаты дейміз ғой. Барлық кітаптың 68%-ын әйел адамдар сатып алады екен. Оқырмандардың дені кітаптың 18-ші бетіне келген кезде тоқтап қалады, дейді. Неліктен, бірақ білмейміз оны. Қымбатты тыңдармандар, не үшін екені? Ол туралы нақты мәлімет жоқ, бірақ 18 бетіне шейін тұрақты тоқтамай оқып, одан кейін тоқтап қалатын әдеті бар екен, қызық екен. Командалық дауыстап оқудағы ең ұзақ марафон 224 сағатқа созылған делінеді. Сауатсыздықтың кесірінен әлемдегі бизнес пен салық салушылар 20 миллиард доллардай шығын шығарады екен. Библиоклептоман кітап ұрлайтын адам. Сол ұрлардың бірегейі Стивен Блумбер есімді жігіт, ол 23 мың құнды кітапты ұрлаған. Оның қоры 20 миллион долларға жетеді дейді. Қызық екен. Кітап кеміргіш түсінігі, яғни книжный червь деп аталады. Кітап қиқымы мен қоректенетін жәндіктер жәндікпен тікелей байланысты. Ал енді соңғы тағы бір қызықты мәлімет, бұл Робинзон Крузо әңгімесінен кейін адамдардың 80%-ның кітапқа деген ынтасы артқан екен. Минутына қанша сіз кітап оқисыз, қымбатты тыңдармандар? Былай қарасақ, Наполеон минутына 2000 сөз оқыған екен, ал Бальзак романның 200 бетін жарты сағатта оқитын болған. Максим Горки минутына 4000 сөз оқыған дейді. Ал Рубакин өмірінде 250 мың кітап оқыған дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, қызық деректер, өте бұрын соңды ішерде жариялана бермейтін деректер десең де болады. Қызық шын мәнінде де. Осылардың бәрі біле жүрген қандай керемет. Бұның ешқандай сізге артықшылығы жоқ. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, біле жүргендеріңіз өздеріңізге пайдалы деп айтқым келеді. Ендеше бір әнге кезек келіп қалған сияқты, қымбатты тыңдармандар, сіздерге бір ән жолдағым келеді. Бәріміз бірге тамашалайық.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, Ерке Есмахан Алмас Кішкенбаевтың Бозторғай әні бұл. Әдемі сенбір ән болды. Ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз, қайта кірісеміз. Я, бұл кітапхана туралы әңгіме айтып жатырмыз. Кітапханаға қаншалықты жиі барасыз? Осы туралы әңгіме етіп жатырмыз. Ендеше ой пікірлеріңіз болса, жазып қалдырыңыздар. Қоңырау шалыңыздар 8707-724-30. Иә, Қазақстандағы кітапхана туралы бірер қызықты мәліметтерді берейін. Енді Қазақстанда ең көне және ең ірі кітапханалар туралы мәліметтер. Иә, студенттер қауымы көп жағдайда берілген тапсырманы орындау үшін немесе керек кітабымызды оқу үшін бірден ұлттық кітапханаға қарай тартып отыратынымыз рас. Себебі ұлттық кітапханадан іздеген кітабымыздың табылатынын білеміз. Алайда университет кітапханасының ұлттық кітапханадан кем емес екендігін біле жүргеніміз абзал дейді. Себебі университет кітапханаларында керекті кітаптар болады. Әр мамандыққа сай жыл сайын университет кітапханасына мемлекет тарапынан арнайы жаңа кітаптар бөлініп отырады дейді. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кітапхана қорында 2 миллионнан аса кітап бар. Жыл сайын қор 50-60 мың кітаппен толығып отырады. Сондай кітапхана қорында оқулықтар, монографиялар, классикалық көркем әдебиеттер, сирек кітаптар және 16-шы және 19-шы ғасырлардағы қолжазбалар. 250 мың данадан астам мерзімді басылымдар жинақталған. Кітапхана кең түрде таралған әртүрлі абонементтерден оқу залдарынан тұрады. Жыл сайын қазақстандық және ресейлік 850 атаудан астам мерзімді басылымдарын жаздырып алады екен. Сонымен қатар арнайы магистранттарға арналған оқу залы мен шетелдің әдеби кітаптарының оқу залы бар. Ғимараттың 3-ші қабатында электронды кітапханада орналасқан екен. Кітапханашылар қызметіне көңіліңіз тола ма дейді. Кез келген кітапханада студенттерге барлық жағдай жасалынады. Оқу залдары тыныш әрі жылы, керек кітабыңызды дер кезінде қолыңызға түсіріп оқи аласыз. Қазақстандағы студенттерге арналған ең үлкен кітапхана болып саналатын Қазақ ұлттық университетінің кітапханасының оқу залындағы оқырмандар орындарының саны 1192 екен. Кітапхана жыл сайын 900 мыңнан аса келушілерді тіркейді екен. Жыл сайын кітапханашылар кітапхананың бай ақпараттық қорын оқырмандарға түгел жеткізуге тырысады. Осы мақсатта көрмелер ұйымдастырып, әдебиеттермен таныстыру өткізеді. Ай сайын кітап әлеміндегі жаңалықтар деп аталатын бюллетен шығарады екен. Я, 1998 жылы кітапханада интернет зал ашылып, студенттер ғаламдық ақпараттық жүйеге кіруге мүмкіндік алды. Евразия қорының қолдауымен екінші интернет зал ашылды. Бір жылда 35 мың адам кіре алады дейді. Осы залда мәтіндерді сканерден өткізуге, басып шығарып алуға болады. Кітапхананың оқырмандар саны 20 мыңнан асады. Әрине, бұл тек студенттер емес, сондай-ақ оқытушы профессорлар, ғылыми қызметкерлер мен университеттің басқа да қызметкерлері. Кітапханашылар қызметіне көпшіліктің көңілі толып отыр екен. Қазақстандағы ең көне және ең ірі кітапхана атануына не себеп? Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кітапханасы 1934 жылы университет ашылысымен жұмыс істей бастаған екен. Сол себепті ең көне кітапханалар қатарында. Университетіміздің ғылыми кітапханасы республикамызда ең ірі кітап қоры бар білім ордасы. Ғылыми кітапхана кітапханалық библиографиялық процестерді автоматтандыру деңгейі бойынша алдыңғы қатарда дейді. Кітапхана 1998 жылдан бастап кітапханалар ассоциациясының, яғни Қазақстан кітапханаларының ақпараттық консорциумының мүшесі. Ғылыми кітапхана 21-ші ғасыр сұраныстарына жауап береді дейді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кітапханасы бүгінгі таңда Қазақстанда ең көне әрі Қазақстан Республикасының бойынша ең ірі оқу жоғары оқу орындары кітапханаларының бірі дейді. Я, ғылыми кітапханасы өзінің электрондық каталогын интернетте жариялаған алғашқы кітапханалардың бірі ретінде Қазақстан веб-сайттарының тарихына енді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ғылыми кітапханасы бүгінгі күні Қазақстанда ғана емес, Орталық Азиядағы ең озық үлгідегі кітапханалардың бірі дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Қазақстандағы кітапханалардың ең ірісі туралы сіздерге бірер мәлімет бердім. Я, бұдан да басқа білер алып қосарларыңыз болса, білетіндеріңіз болса, әрине ой-пікір білдіріп қалдыруларыңызға болады. Хат жазуларыңызға болады, немесе қоңырау шалуларыңызға болады. Я, біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8707-724-30. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнге кезек берейін, содан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Кенжебек Жанәбілдің сағыныш тамшылары деп аталатын әні болатын. Ендеше бағдарламамызға қайта ораламыз. Я, кітап қана туралы тағы да кітап және кітапханалар туралы бір қызықты деректерді бергім келіп отыр. Жақсылап зейін қойып тыңдап алсаңыздар. Я, қай елдің, қай халықтың болмасын, оның мәдени деңгейі, сауаты әрине кітаппен байланысты. Америка Құрама Штаттарында халықтың тең жартысы кітап оқымайтын көрінеді. Соның да салдары шығар, бірақ сұрақ анкета нәтижесінде үңілгенде студенттердің 40% Израиль араб елдерінің бірі деп жауап берген екен. Франклин Рузвельт АқШ-тың Вьетнам соғысы кезіндегі президенті деп түсінеді екен. Ал сол студенттердің тең жартысы Черчилльдің кім екенін білмей шыққан. Я, кітап оқудың бұл ұлт болашағы үшін маңызы зор. Білімсіз қоғам ешқашанда өрге басқан емес. Назарларыңызға кітаптар және кітапханалар туралы бірнеше қызықты деректерді ұсынғым келіп отыр. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар. Я, шын мәнінде де біздің болашақ ұрпағымыз, қазіргі жастар, егер кітап оқымайтын болса, кітап жан-жақты білімді болмайтын болса, шын мәнінде де болашағы бұлыңғыр болатыны рас, ол еліміздің, жеріміздің. Сондықтан да қазірден бастап балаларымызды сол кітап оқуға, кітапқа деген қызығушылығын ояту біздің парызымыз, қымбатты тыңдармандар. Үлкендер, әсіресе ата-аналар балаларына деген осы жағынан ден қою керек секілді. Я, Финляндияда скепсис деген қоғам бар. Оның мүшелері әр жылдың аяғында бас қосып, ақылдаса отырып, жылдың ең нашар кітабына құрмет грамотасын беретін көрінеді. Өте қызық екен. Бұрынғы батыс Германияда шығып тұратын Конкрет атты журналдың жылдың ең жаман шығармасына, яки ең дарынсыз авторына беріп тұратын сыйлығы бар екен. Оны алған адам бұдан былай қарай мұндай кітап жазбауға және осы сыйлыққа келген ақшаға басқа бір мамандық алам деп уәде беруге тиіс екен. Өте қызық екен. Я, бұлдай сайыс бізде меніңше болмайтын сияқты, міне, меніңше. Сонда қымбатты тыңдармандар, қызық екен. Шри-Ланкада археологиялық қазба жұмыстарымен шұғылданған Америка ғалымдары әр парағы таза алтыннан дайындалған ғажап бір кітап тауып алыпты. Онда көне Үндістанның белгілі бір дастаны басылған дейді. Енді Францияның Нанта қаласында тұратын бір дәрігер фармацепт 35 жыл бойына әр елдің гимндерін жинаумен шұғылданыпты. Я, Франс Пресс агентінің хабарлауына қарағанда, оның коллекциясы бүгінде 150-дің үстіне шығыпты дейді. Бұдан дәл 10 жыл бұрын серия ғалымдары басқа ағайындас әріптестермен бірге отырып, бүкіл арабтық энциклопедия шығаруға кіріскен екен. Бұл 20 томдық үлкен еңбектің әрқайсысы 1000 беттен тұратын болады делінген екен. Өте қызық екен. Францияда не бары 8 сағат ішінде бір өлеңдер жинағын басып шығарған, таңғы сағат 9-да қолжазбасын әкеліп тапсырған автор кешкі сағат 5-те жыр құмарларға қолтаңба үлестіре бастаған делінеді. Міне, бұл да бір жылдамдық, кітап басып шығарудың бір жылдам түрі шығар деп есептеймін. Я, біздің жыл санауымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың басында тұрғызылып, жаңаша жыл санаудың басында римдіктердің шабуылы кезінде өртенген дүниенің 8-ші ғажабы Александр кітапханасы қалпына келтірілді. Кезінде теңдесі жоқ, бұл кітапханада мыңдаған папирус оралымдары болған делінген екен. Және тағы да бір қызықты ақпаратты естеріңізге сала кетейін, назарларыңызға кетейін. Бұл Франция президенті болған Франсуа Митеранның артында қалған өлмес еңбегі. Парижде салынған еш жерде, еш елде болмаған теңдесі жоқ супер кітапқана дейді. Ол осы өткен 20-шы ғасырдың ғылымы техникалық жаңалықтарының олы жемісі деген екен. Міне, бұл мәліметті де массагет.нүкте кезде сайтынан алдық. Қымбатты радио тыңдармандар, міне қызық екен. Кітап және кітапхана туралы осында қызықты деректер мен мәліметтер сіздердің назарларыңызға ұсындым. Иә, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді әлі де білдіруге мүмкіншіліктеріңіз бар. Міне бізден келіп түскен Айнұр есімді тыңдарманнан келіп түскен екен. Бұл былай деген екен, мен айына бір рет кітапханаға барып тұруға тырысамын дейді. Уақытымның бос уақытында баруға тырысамын деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, рахмет. Бұл 1689 деген телефон нөмірінен келген мәлімдеме екен. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды бір әнге берейін. Содан кейін біздің тағы да бағдарлама жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қазір осы бір жақсы әнді бәріміз бірге тамашалайық.
Шіледім дала дүскен, сен дағы жалдармадың жолды кесіп. Асықпа көрейінші жөнде қана, кетпесін жаңа деген мен деп жара. Еткесі өзетім мен берсем дағы, жүріңе жүрер.
Қымбатты тыңдармандар, Бейбіт Сейдуәлиеваның жезгиік әні бұл, сіздердің қазіргі тамашалағандарыңыз. Ендеше ары қарай жалғастырайын. Әлемдегі ең кішкентай кітап туралы айта кеткім келіп отыр. Әлемдегі ең кішкентай кітап, яғни дүние құбылып, заман дамыған сайын адамзат баласы жаңалыққа шоға тынымсыз талпыныс жасауда ең кішкентай кітаптың қандай болатынын елестетіп көрдіңіздер ме? Атақты Топан Принтинг компаниясы, жапониялық баспа компаниясы микро-миниатуралық кітаптар шығарумен айналысады дейді. Жылдың басында бұл компания әр маусымға тән гүлдер, Шикино Кусабана, яғни микро кітабын басып шығарды. Кітаптың әр беті 0.75 және 0.75 миллиметр көлемде құрайтындығымен әлемдегі ең кішкентай кітап атағына иеленді дейді. Яғни 1 миллиметрге де жетпейтін болып тұр ғой. Дәл қазіргі уақытта Шикино Кусабана кітабы Токиодағы Топен баспа компаниясының мұражайында тұр. Кітапты лупа арқылы немесе 29400 жапон иені, яғни $300 жуық ақысымен үлкен көлемдегі көшірмесі арқылы көруге болады. 22 беттен тұратын кітапта тек ақ-қара түстер арқылы Жапонияда өсетін гүлдер, өсімдіктер берілген дейді. Бүгінгі таңда Топан Принтинг компаниясы осы кітапты әлемдегі ең кішкентай кітап ретінде Гиннес рекордтар кітабына енгізуге жұмыс жасап жатыр дейді массагет.кз сайты. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл әлемдегі ең кішкентай кітап туралы қызықты мәлімет. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде кітап оқудың 7 пайдасы туралы айтып, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылаймыз. Кітап ақылына ақы сұрамайды, ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білесіз. Арасында қай ғасырда кітаптың алатын орны бөлек, кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр, бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмасы анық. Яқын батыр отырмандар, бұл айдан анық нәрсе. Сондықтан да электрондық нәрсе, ол электрондық нәрсе. Әрине, егер электроэнергия болмай қалса, сіз оны мүлдем оқи алмас. Ал кітаптың бір артықшылы кез келген уақытта, кез келген сәтте тоқтамай кітап оқи беруге болатыны рас. Бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастырмай алмайтыны рас. Оқыған адамның күні қашанда жарық, біз бүгін сіздерге кітап оқудың 7 пайдасы жөнінде айтқым келіп отыр. Біріншіден, кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Одан кейін жадына және ойлауды дамытады, яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, тез қорыта алатын болады. Кітап оқу таңдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптасуға көмектеседі дейді. Кітап оқу көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі болып табылады. Кітап оқу адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу дағдыларын қалыптастырады дейді. Тағы да кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Және кітап оқу адам бойында бұғып жарататын шығармашылық қабілеттерді дамытады деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кітап оқудың пайдасы. Егер осы айтып кеткен нәрселердің бәріне емдегіңіз келсе, онда кітап оқуды бүгіннен бастаңыздар. Кітапханаға барыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір ғана айтып кеттік қой, кітап оқудың пайдасы көп. Кітапханаға барып тұрғанның ешқандай бір ешбір кемшілігі жоқ. Сондықтан да үйде отырмай, біраз таза ауаға шығып, кітапханаларды аралап, сол жерде қандай қызықты кітаптар бар екенін көріп, кітап оқып қайтқанға не жетсін деп айтқым келеді. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі мақсатымыз да, қалауымыз да осы болатын. Ендеше, сіздерді сол кітапханаларға барып, кітап оқуға шақырып жатырмыз. Ендеше, сіздермен мен қоштасам, келесі сәрсенбінің сәтті күнінде қайта қауышатын боламыз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, Құдай сіздерге жар болсын деп айтқым келеді. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат.